армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7 әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты тыңдарман, әз Наурыз баршаңызға құтты болсын. Сейсенбі күні Қазақстан астанасында Астана қаласында Наурыз мейрамына арналған басты шаралар өткізілді. Астана тұрғындары мен қонақтары алдында президент Нұрсұлтан Назарбаев сөз сөйлеп, Қазақ елі монументі тұрған алаңға жиналғандарды Наурыз мейрамымен құттықтады. Ал Азаттық радиосының тыңдармандарын Қазақстанның тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров былай деп құттықтады.
Бүгінгі тілекте ыңғай ақ қосылады, ақ мол болсын деп, дала көп болсын деп. Мен тілейтінім үй ішінде амандық болсын, жақсылық болсын, үйде жан қосылып, орада мал көбейсін.
Ардақты ағайын, міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен Азаттық радиосынан тыңдап алыңыздар. Азаттық әрдайым сіздер үшін қызмет етеді.
Саламатсыздар ма, микрофон алдында Саида Бабамғожа. Президент Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтарды Наурыз мейрамымен құттықтап, елді одан әрі дамытуға өз үлестерін қосуға шақырды. Сейсенбі күні Астанада мерекелік шаралар барысында сөйлеген Назарбаев, ел экономикасы мен қоғамды түбегейлі жетілдіруіміз керек деп атап көрсетті. Назарбаевтың айтуынша, алдағы жылдары елде жаңа экономика мен жаңа әлеуметтік саясат үшін жағдай жасалады. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ливия үкіметінің мәлімдеуінше, коалициялық күштердің әуе шабуылдарынан көптеген қарапайым азамат опат болған, коалициялық күштер Ливияның әуе кеңістігінде ұшуға шектеу енгізу жөніндегі халықаралық әрекетті күшейтіп жатыр. Коалициялық күштердің Ливиядағы шабуылдарына 4 күн толды. Сейсенбі күні полковник Муаммар Каддафидің құрылымы жанында жарылыстар естілді деп хабарланып отыр. АҚШ президенті Барак Обаманың айтуынша, Біріккен ұлттар ұйымының қарарын күшейту мақсатындағы ауыртпалықты бөлісу үшін АҚШ Ливияға қатысты жетекші ролін бірнеше күннің ішінде тапсырады. Вашингтонның ресми ұстанымы Ливия жетекшісі Муаммар Каддафи биліктен кетуі тиіс деді Обама. Бұл туралы АҚШ президенті Чилиге сапары барысында мәлімдеді. Ал бүгін түнде Ливиядағы операция барысында АҚШ-тың әскери ұшағы апатқа ұшырады, экипаждың 2 мүшесі аман-есен құтқарылды деп хабарланып отыр. Аймақтағы АҚШ әскери басшылығының айтуынша, ұшақ апатына техникалық ақаулық себеп болған көрінеді. Украина прокурорлары бұрынғы президент Леонид Кучмаға қатысты тергеусін бастады. Кучмаға 2000 жылы журналист Георгий Гангадзенің өліміне қатысы бар болуы мүмкін деген айыптар тағылып отыр. Бұл туралы бас прокурордың бірінші орынбасары Ренат Кузьмин мәлімдеді.
Подтверждаю, действительно в отношении Леонида Даниловича Кучмы возбуждено уголовное дело.
Украинаның бұрынғы президенті Кучманы жиі сынаған Гангадзе 2000 жылдың 42 айында ұрланып, кейінірек Киевтің шетінде оның мәйіті табылған болатын. Ресей премьер-министр Владимир Путин бүгін Словенияға барады. Ол Люблянада Словения жетекшілерімен кездесіп, энергетикалық мәселелерді талқылайды. Сыртқы саясат мәселелеріне жауапты үкімет қызметкерлері басшысының орынбасары Юрий Ушаковтың айтуынша, Люблянада 10-ға жуық құжатқа қол қойылады. Сонымен қатар оңтүстік ағым газ құбырының словениялық бөлігімен айналысатын бірлескен компания құру жөнінде келісімге қол қойылмақ. Аталмыш жобаға қатысты үкіметаралық келісімдер Болгария, Сербия, Венгрия, Грекия, Словения, Хорватия және Австрия елдерімен жасалған болатын. АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс Ресейге сапарын жалғастырып жатыр. Бүгін ол президент Дмитрий Медведевпен және қорғаныс министрі Анатолий Сердюковпен кездеседі. Гейтстің премьер-министр Владимир Путинмен кездесуі жоспарланбаған. Жазда зейнетке шығатын Роберт Гейтс Ресейге 2 күндік сапарын Санкт-Петербургтан бастап, АҚШ пен Ресей қарым-қатынастарындағы алға басушылықтарды мадақтады. Сонымен қатар Гейтс АҚШ-тың Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарына байланысты Мәскеу мен Вашингтонның келіспеушіліктерінде атап өтті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Президент Барак Обама АҚШ пен Латын Америка елдері арасындағы қарым-қатынастарды тепе-тең әріптестік негізінде жаңартуға шақырды. Чилиде сөйлеген сөзінде Обама Латын Америкасы АҚШ-тың дамуы мен қауіпсіздігі үшін маңызды деп атап көрсетті. Обама бұл аймақты оның динамизмі үшін мадақтап, Латын Америкасы ғаламдық мәселелерде үлкен рөл атқаруға әзір деп атап көрсетті. Обаманың айтуынша, аталмыш аймақтың саяси тәжірибесі демократияға ұмтылған халықтар үшін үлгі бола алады. Чилиден бұрын Бразилияға барған АҚШ президенті бүгін Сальвадорға аттанады. Ауғанстанның қауіпсіздік күштері шілде айында елдің 7 аймағындағы қауіпсіздікті өз бақылауына алады. Бұл туралы бүгін президент Хамид Карзай мәлімдеді. Оның айтуынша, 2014 жылдың аяғына дейін ауған полициясы мен сарбаздары елді толығымен қорғай алуы тиіс. Осы мақсатқа қол жеткізу үшін алғашқы қадам ретінде елдің қауіпсіздік күштері Хелманд уәлаятының астанасы Лашкаргах, батыстағы Херат, солтүстіктегі Мазари-Шариф пен шығыстағы Лагман уәлаятының Мехтерлам қаласын өз бақылауына алмақ. Бұған қоса өтпелі кезеңдегі тізімде Бамиян мен Панджира уәлаяттарының барлық аймақтары және де Кабулдың кей аудандары бар. Пакистан ресми өкілдерінің айтуынша, Балучистан уәлаятында шахтадағы жарылыстан қаза болғандардың саны 43-ке жеткен. Куэта қаласынан 40 шақырымдай жердегі көмір кенішінде құтқару жұмыстары тоқтатылды. Ресми мәліметтерге сәйкес аман қалғандар жоқ. Инспектор Ифтихар Ахметтің айтуынша, жексенбі күнгі жарылыстан шахта қираған. Хабарларға қарағанда, Израильдің бұрынғы президенті Моше Катсаф әйел зорлады деген айыппен бүгін 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Катсаф 1998 жылы туризм министрі болған кезінде өзінің қызметкерін зорлады деген айып бойынша 90 айында айыпты деп танылған болатын. Сонымен қатар оған 2000-ші және 2007 жылдар аралығында Израильдің президенті міндетін атқарып жатқан кезінде екі әйелге нәпсіқорлықпен тиісті деген айып тағылды. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.